Радіо Сесілії. Бүгін 21 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін безнең тапшыруда. Хельсинкида Европа татарларына багышланган конференция узды. Бу хакта татарларның Финляндиягә күченү тарихын өйрәнгән Иллю Захидуллин белән сөйләшербез. Нижневартовскидан Татарстанга кайтып урнашкан мусульман гаиләсен районнан китүләрен таләп иткәннәр, республикага читтән элегрәк кайткан татарлар да төрле авырлыкларга очрауларын әйтә. Шуларның берсе белән сөйләшербез. Башкортстанда түрәләрнең чыгымнары күзәтүгә алыначак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дүшәмбе көнне АҚШның көньягындагы Оклахома шәһәре читеннән узган көчле торнадо нәтиҗәсендә кимендә 91 кеше, алар арасында 20 бала һәлак булды. 3 чакрымлык мәйдан киңлегендәге җил дулкыны сәгатенә 330 чакрым тизлектә барган. Аның юлында булган 41 мең кеше яшәгән Мур бистәсе тулысынча җимерелгән. Торнадодан соң җимерек биналар һәм тимергә әйләнгән машиналар гына калган. Җил дулкыны укулар барган мәктәп өстеннән үткән җимерекләр астында калган балаларны да ук табиплар карый башлаган. Шәһәргә илтүче зур олы юлында да шундый зур зыян килү сәбәпле штатка ярдәм китерү авырлашкан. Һава торышын күзәтүчеләр 99 елда да торнадоның нәкъ шул юлдан үткәнен белдерде. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин журналист Анна Политковскайны үтерүдә гаепләнгән 5 кешенең эше мәхкәмәгә тапшырылды дип хәбәр итте. Ломали Гайтукаев, аның туганнары Рөстәм Ибраһим һәм Җәбраил Мәхмүдовлар, шулай ук Сергей Хаҗи Корбанов кешү үтерүдә һәм рөхсәтсез корал тотуда гаепләнә. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская 2006 елда Мәскәүдә үз ие янында атып үтерелде. Казанда яшәүче Илмира Галимуллина 20 яшьлек улы Илназның гаскәргә барырга җыелу урыны да хәләк булуыннан килгән рухи зыян өчен үзенә 1,5 млн сум акча таләп итеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Аны мәхкәмәдә Казан хукук яклау үзәге адвокаты яклаячак. Утырыш Казанның Вахитов районы мәхкәмәсендә 31 майга билгеләнгән. Акча Россия финанс министрлыгыннан таләп ителә. Илмира Галимуллина үзәгенә 2 малай үстергән, Илназның әнисе инвалид. Илназ гаскәрдән соң полициядә эшләргә хыялланган булган. Чәршәмбе көнне Казанның Совет районы мәхкәмәсендә Коръан дуңгыз майы һәм тизәк куеп төшерелгән фотоны ВКонтакте социаль челтәренә урнаштырып, динара һәм милләтара низак чыгаруда гаепләнгән Михаил Шаров эшен карау дәвам итәчәк. Утырыш алдыннан рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Михаил Щеглов һәм активист Алексей Топоров, Казан ватандашлар берлеге рәисләшләренең берсе булган Михаил Шаров һәм Татарстандагы вазгыять турында мөрәҗәгать кабул итте. Щеглов мәхкәмәне хисләргә бирелмичә, бер тарафны да алмыйча гадел карар чыгарырга чакыра. Кайбер исламчыларның интернеттагы белдерүләре миндә дә ачу хисләре тудыра, ләкин мин катгый чараларга бармыйм. Барыбыз да интернетта чыккан әйберләргә шундый реакция белдереп барса, ярты ил бер-берсен атып үтерәчәк. Айык акыл хисләрне тыю кирәк, ди Шиглов үзенең видео мөрәҗәгатендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Он алтынчы, 17 майда Хельсинкида Финляндия һәм Европа татарларының үткәненә һәм бүгенгесенә багышланган халыгара фәнни конференция узды. Бу чараны Хельсинки университетының халыгара ислам идарәсе проекты белән Финляндия татарларының исламия җәмгыяте бергәләп оештырды. Конференциядә катнашучылар Хельсинки университетында узган чараның дәвамы буларак исламия җәмгыятендә һәм Ярвенпә мәчетендә дә булды. Конференциядагы чыгышлар турында азатлыкка бу чарада татарларның Финляндиягә күченү сәбәпләре һәм бахытлы матбугатта Финляндия татарлары тормышының яктыртылуы турында чыгыш ясаган Шәйхәбетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты профессоры Татарстаннан Иллю Захидуллин сөйләде.
Менә көннәрем эшләү дәвамында һәммәсе 10 доклад тыңладык. Алар инде икесе Татарстаннан килгән галим, шулай ук Польшадан, Германиядан килгән галимнәр һәм иң сөенечлесе татар җәмгыятеннән дә ике Салим вакансия дилер. Аның берсе Финляндия татарларындагы әдәбиятны үстерү турында булса, икенчесе инде Финляндия җәмгыятенең Финляндия татарларының шушы яңа шартларга яраклашу һәм инде бу мөмкинлектә үзләренең этник һәм милли үзенчәлекләрен саклап калуга багышланган иде. Беренче докладны Хәдрия ханым укыды, икенчесе инде Финляндия татарлары Хельсинкидагы мәхәлләнең имамы Рамил Беляев укыды. Бүгенге көндә бу докладларда күбесе Финляндия татарларына багышланган иде. Шулай ук инде Германиядагы, Польшадагы татарларга да багышланган докладлар булды. Менә бу докладлар беренче чиратта Европа галимнәренең ислам проблематикасы белән бик каты кызыксынганын күрсәтте. Икенчедән, бу көндә һәм Германиядә, һәм Польшада, һәм Финляндиядә татарлар турында мөселман буларак та, шушы илләрдәге гражданин буларак та бик оңай имидж барлыгы ачыкланды. Һәм гомумән алганда, менә безнең бу сөйләшүләр шундый ике зур фикергә китерде. Беренчесе, киләчәктә Көнбатыш Европада яшәгән барлык мөселманнарны да бер социаль күренеш буларак өйрәнү буенча ниндидер зур проект эшләргә. Һәм икенчесе инде Көнбатыш Европада яшәгән төрек татарларның тарихларын иң борынгы чордан алып бүгенгәчә шул коллектив хезмәт эшләргә.
Ул инде китап буламы, шундый ниндидер китап рәвешендә басылып чыгачак.
Менә әйе, монда ук инде төрек татарлары барсы да алар Европада аз санлы халык саналар. Яр шуны шәп караганда, аларны берләштерә торган ниндидер пунктлар бар. Мәхәл шәйберләрне киләчәктә бу инициатива белән шәхсиләр Шәхәбетдин Мәҗәни исемендәге тарих институты. Бу Рафаил Тимотович Хакиевның идеясе.
Ягъни бу Европадагы татарларның тарихы буламы яки башка төрки халыклардамы?
Менә әйе, менә Европа Тимотович Европа яшәгән төрки татар тарихы. Дип әйткәч инде без анда ирдә яшәүче казаклар да, кыргызлар да, шул исәптән монда яшәтергән төрекләр дә күп мәртәбә керде дип уйлыйбыз. Ләкин безнең теләгебез инде үзәктә куярга барыбар төрек татарларына.
Кагыз машиналарга теге, кагыз
диал. Шушы менә проектны Кога елан иттек, шул ахырда вакытынлап ирәргә телим инде. Һәм әйтергә кирәк, менә бу көндә Финляндиядә татарлар тарихы буенча инде берничә монография чыккан. Шуңа күрә бу көндә инде уйлыйбыз киләчәктә шушы һәр илдәге галимнәрне барлап, шушы эшне читтер ахырында башлап җибәрергә.
Йолдыз әфәнде, тыңларга, карарга килгәннәр күп иде, ничә гомумән нинди кызыксыну булды?
Менә кызыксыну мондагы халыкның әйтүенә караганда кызыксыну зур булды. Беренчедән, менә докладчыларның анда бер ничәсе, бишесе читтән килгән булса, калган докладлар ярсыннан күрсәңдә. Финляндия галимнәре тарафыннан укылдылар. Бу конференция ике көн дәвамында татар общинасыннан бик күп галимнәр килгәннәр иде. Алар сорауларда бирделәр, һәм ниңә калса бу конференция Финляндия университетендә, Финляндия дәүләте эчендә һәм бигрәк тә татар общинасы өчен зур вакыйга булды. Һәм аларның фән белән бергә Хельсинки университеты белән шундый проектны эшләүләре ниңә калса яңа күренеш аларның тормышларында да.
Ярый, Йолдыз әфәнде, бу аерым ниләргә докладларга килгәндә менә Польша, Литва, мөселман татар җәмгыятьләрендә хатын-кызның җитәкчелек роле дигән бер докладның исеме бар. Ул бик кызыклы нәрсә турында булды ул. Кыскача гына әйтә алмассызмы?
Димәк, менә бу көндә оказывается, Польшада һәммәсе 8 ислам җәмгыяте бар, һәм анда 3 мәсҗит бар икән. Һәм анда күп кенә Мәсәлән, Гданскида һәм тагын бер шәһәрдә татар җәмгыятьләренең җитәкчесе булып, бу инде Литва Польша татарлары, аның җитәкчеләре хатын-кызлар торалар. Һәм алар анда, мәсәлән, мулла сайлаганда да, ирләр белән бер тигез хокукта сайлыйлар икән. Һәм бу көндә андагы мәчетләрнең төзелеше, андагы бөтен теге социаль проблеманы хәл итү хатын-кызлар җитәкчелегендә тормышка ашырыла. Һәм инде доклад сөйләүче ханым әйтте, галим. Бу көндә яшәүчендә күренеш ул мусламаннар Европа илләренә килеп, ашчылык булып яшәгән чакта бик ачык күренә диде.
Менә бу Финляндиядә татар әдәбиятының киләчәге ул нәрсә турында булды ул хисап.
Димәк, бу доклад аны ясады шушы Финляндия татарларының киләчәге буенча беренче китаптан һәм шулай ук документларны бастырып чыгарган галим. Ул тукталды, бу менә беренчедән ул тукталды үзенең эшчәнлеге, фәнни эшчәнлеге турында сөйләде. Ничек итеп ул аларды өйрәнгән һәм аның тагын бер үзенчәлеге бар, ул да булса аның беренче хатыны татар булган һәм ике малае да татар. Алар инде татарча өйрәнеп, бу көндә татар мәхәлләсенә йөриләр. Ягъни ул бу проблеманы архив документлардан тыш, теге гаилә аркылы, мәхәллә аркылы яхшылап өйрәнгән. Һәм ул менә бу көндә кайларда нинди әле өйрәнәсе нәрсәләр бар. Шуларның берсе, әйтик, бу көндә оказывается тышкы эшләр министрлыгының теге визалар бирү бүлегендә һәрбер татарның ясау гаризасы фотосурәте бар. Ягъни бу безгә бу инде монда бит бу көндә 5-6 буын татарлар яшиләр. Менә бирә беренче чорда килгән татарларның фотоларын тапканда, кирәк булганда аларны аякка яңа мөмкинлекләр бирә. Менә ул иреннән Россиядагы гәҗитләрне менә аларды да шушындагы татарлар турында материаллар бар дип сөйләде ул. 20-нче гасыр башында гәҗитләрдә. Менә бүгенге көндә ничек әйтергә, алар мәсрәл булды. Анда мәсәлән, иреннәр кирәк тагын хаш турында. Әйттеләр, ул әйттәрдем итте инде менә бу теманы иреннәргә яһүдләрдең белән яһүдләрендә күше шулай изге урыннарда барулары белән бәйле контекстта иреннәргә була дип. Һәм шуннан да бу теманың әле иреннәгән булуын әйтте. Бу көндә бу теманы башка милләт вәкилләре дә мөселманнар яшиләр. Мин калса менә алар белән чагыштырма рәвештә дә өйрәнү буенча эш башланыр дип уйлыйсы килә. Гомумән алганда ул әйтте бай диде, бүгенге көндә бик күп төрки халыклар өчен генә түгел, башка илләрдән килгән халыклар өчен дә татарларның тормыш рәвеше һәм сакланышы үрнәк булып тора. Чөнки күп кенә илләрдән килгән мөселманнар анда 1-2 буын эчендә хәтта фамилияларында Финляндиядәге фин халкының алалар. Ә татарлар һәр вакытта үз фамилияларын саклап яшиләр. Бу ята караганда, менә килеп чыга, фин татарларының шушындай үзләренең милли общиналарын тормышка җирле үзенчәлекләргә яраклаштырып һәм бер үк вакытта мәдәниятләрне саклап яшәүләре безне башка татар общиналары өчен генә түгел, ә башка милләт вәкилләренең общиналары өчен дә мөһим булып чыга. Һәм без менә бу конференция шуны күрсәтте. Аны без карадык берничә нуктадан. Казаннан торып, мәсәлән, мин доклад күрәк булды шушы аларны күчүнең сәбәпләре һәм инде татар мәчетләрендәге вакытлар багасындагы аларның тормышларын чагылышы турында. Финляндиядән торып ясадылар, үзләре сөйләделәр, татарлар һәм инде Финляндия Христик Уясы хайымлары һәм Европадан тарап. Ягъни Европа күзлегеннән караганда татарлар дишек. Польшаны кыңына түгел, яисә Германияны кыңына түгел элекке заманнарда. Гомумән, менә күренеш буларак. Һәм аларда чагылыш тапты 3 аспект. Беренчесе, татарлар алар татар милләтенең аерылып сөйләше. Икенчесе, татарлар алар мөселман өмәтенең вәкилләре. Һәм өченчесе, татарлар алар шушы Финляндия гражданнары һәм ашчылыкны тәшкил итүче халыкларның берсе. Менә шундый ашчылыкларны түгел күрергә мөмкинлек булды.
Профессор Илдус Заһидуллин белән хәбәрчебез Наиф Акмал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Нижневартовскидан Татарстанга кайтып урнашкан мусульман гаиләсен районнан китүләрен таләп иткәннәр. Ике кичкенә балалы Ишкулиннар гаиләсе Нижневартовскидан Аксубайның Ибрай авылына узган елны кайтып урнашкан. Күптән түгел гаилә башлыгы Зәфәрне район эчке эшләр идарәсенә чакыртканнар. Голос Ислам рус сәхифәсе язуынча уланда хатыны белән барган һәм аларны төрле бүлмәләргә кертеп, ислам динен кабул итүләре, Нижневартовскида кемнәр белән аралашулары, Хизбут Тахрир һәм исламдагы башка дини юнәлешләр турында сорау алганнар. Әлеге сорау алудан соң Суроров дигән кеше районнан китүләрен таләп иткән, юкса төрле күңелсез хәлләр килеп чыгу ихтималлыгы белән кисәткән. Ике баланы сурамиле азатлыкка бу хакта сөйләүдән баш тартты. Соңгы көннәрдә әле шалтыратканнары юк. Мин бу хакта сөйләшергә теләмим, диде ул. Ерактан Татарстанга кайтып урнашкан гаиләнең барыр җире юк, шуңа алар тавыш чыгармый тыныч кына яшәү яклы күрәсең. Гомумән читтән Татарстанга күченеп кайтучы татарларның күпчелеге төрле авырлыкларга чирауларын яшерми. Русия президентының ватандашлар белән эшләү турында махсус фәрманы чыкса да, күчеп кайтучы татарларга аннан ярдәм булмаган. Үзбәкстаннан Казанга күчеп кайткан Айрат Хатмулла әйтүенчә, Татарстанда татарларны беркем дә көтеп тормый.
Ватандашлар күчегез дигән программа гомумән эшләмәде һәм эшләми дә. Аны баштарак безнең президентыбыз Шәймиев тә әйткән иде, әмма ләкин Шәймиевнең әйткән сүзе бер нәрсәгә дә туры килмәде, тәңгәл килмәде, аны берсе дә кабул итмәде. Шуннан башлап ватандашлар кайтуын дәвам итте, әмма ләкин аларның кайтуына монда берсе дә шатланып, кул курып, мөмкинлегендә кул җәеп каршы алганнары булмады. Аларга бер инде мөнәсәбәттә шундый ук күчеп кайтучыларга да, килүчеләргә дә, башка шәһәрдән татарлар күчеп кайтса да, хәтта башка илләрдән күчеп килгәннәргә дә, хәтта алар ирексездән күчеп кайтучылар статусына лаек булса да, аларны алсалар да, менә 15-20 ел дәвамында аларга бер инде мөнәсәбәттә үзгәрмәде, хәтта нигә кайттыгыз дигән сүзне түрәләрдән дә ишетергә була. Ул сүзен еш кына әйтәләр. Шул хәл пенсия бүлегендә дә, мәсәлән, пенсия бүлегендә читтән кайткан кешеләргә пенсияны Россия гражданнарына караганда күпкә кимерәк бирәләр. Ансы ни сәбәптәндер, ансы да әлегә билгесез. Шуннан соң инде күп кенә программалар кабул ителгән булды. Ул мәсәлән, күчеп килүчеләргә, менә әле сез әйткәндә, түбән Вартадан аннан соң инде Сибирьдән күчеп кайтучыларга хәтта программа кабул ителгән булса да, ул программа гомумән эшкә ашмады һәм шул кич калды. Хәтта үткән елның Путин сайлау алдында әйткән вәгъдәсен дә, 2 мартта әйткән вәгъдәсен, ирексездән күчеп кайтучылар, күчеп килүчеләргә һәм менә кемнең иләре ватылар, шуларга фатир бирәбез дигән программа гомумән тормышка ашмады. Аны берсе дә ни өчендер кабул итмәделәр. Хәтта сайлау алдынан нык итеп вәгъдә иткән булса да, менә шундый хәлләр әле дә кабатланып тора. Татарстанда прокуратурага менә шул инде язу белән бер инде файда да юк, дәгъва күтәрешүнең файдасы юк. Үткән ел, мәсәлән, Татарстанда 49 прок сертификаты бирелгән булса да, бу ирексездән күчеп кайтканнар, мин әйтәм инде, аларның хәбәр итүләренә караганда нибарысы 17-сен генә кешегә бирә алганнар, калганы кая киткәнен беркем дә белми, хәтта прокуратурага язылган хат та җавапсыз калды. Контрольдә тотучылар үзләрен контроль итәргә кирәк. Берсе дә прокуратурага язуның да файдасы булмады дигәннән соң сез үзегез аңлый аласыздыр. Менә шундый җәмгыять ул. Әлегә чаклы әйтүчеләр бар, ул ни өчен татарлар Татарстанга кайтмыйлар дигән. Татарстанларның, татарларның Татарстанга кайтуга бер файдасы да юк. Аларны монда беркем дә көтми. Чөнки татарлар кирәк түгел дигән сыйфатта гына мөрәҗәгать итәләр.
Менә бүгенге көндә күпме кеше чиратта тора, шул ирексездән күченеп кайтучылар торакка?
10 ел дәвамында 284 кеше тора иде, әле дә шул. Һәр елның сертификат килә, менә әйтүемчә, үткән ел 49 сертификат алынды, кемгә бирелгәне мәгълүм түгел. Алар бөтенесе яшертен сер итеп саклана. Ни өчен сакланганы билгесез. Алар белән хәзер башка шөгыльләнде федераль миграция хезмәте. Федераль миграция хезмәте хәзер эчке эшләр бүлегенә, эчке эшләр министрлыгына биргәннән соң аның дәрәҗәсе төште, аны кем тикшергәне, кем контроль иткәне сизелми. Аннан соң инде хәзер менә торак сертификатларын бүлүен үз өстенә алды төзү һәм коммуналь хуҗалык министрлыгы Татарстанның. Төзү һәм коммуналь министрлыгы аркылы үткәннән соң районнарга бүлеп бирелә. Анда күпме югалган тагы, ну инде бу махсус эшләнгән нәрсә. Чөнки алай булган вакытта гына яшереп калырга була.
Айрат Хатмулла белән әлеге сөйләшүне безнең интернет сәхифәбездә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Башкортстанда түрә һөнәрен алмаштыра акциясе башланды. Бу чара ярдәмендә яшьләрдә эшче һөнәренә кызыксындыру уятмакчылар. Яшьләр моны бары тик пиар дип кенә бәяли. Совет заманында милләтчелектә гаепләнгән язучы Рәми Гариповка багышланган шигъри марафон үтте. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абдуллаев таныштыра.
Башкортстанда чиновниктарның сыгымдары күзәтүгә алынасак, республика президенты ошо туралагы фарманга кул куйды. Документ Башкортстанның дәүләт вазифаларын, дәүләт ватандаш хезмәте, муниципаль һәм муниципаль хезмәт вазифаларын башкарган кешеләрнең, уларның ир яки хатындарының, шулай ук бәлик булмаган балаларының сыгымдарына контроль тәртибен билдәләй. Ер биләмәһе, башка күсемһеҙ милек объекты, транспорт, ҡиммәтле ҡағыҙҙар, акциялар һатып алғанда килешеү хаҡы хеҙмәткәрҙәрҙең дөйөм килеменән юғарыраҡ булһа, сығымдар хаҡында белешмә ҡағыҙы тапшырылырға тейеш. Башҡортостан президентының указына ярашлы бындай мәғлүмәттәргә сит ил банктарындағы иҫәптәр, аҡса, сит дәүләттәрҙең ҡиммәтле ҡағыҙҙары, облигациялар, акциялары, Рәсәйҙән ситтәге күсемһеҙ милек тураһындағы белешмәләре ине. Республикала чиновник һөнәрен алмаштыра проектын тормошка ашыру башланды. Ул бүген билдәләнгән халыҡара эшһеҙлектән һаҡлау көнөнә арнала. Акцияның маҡсаты эшсе һөнәрҙәргә йәштәрҙең иғтибарын йәлеп итеү. Һаулыҡ һаҡлау министры Икмәк Бешереп, ә йәштәр сәйәсәте һәм спорт министры Токар булып ҡараны. Станок янында ул юғалып ҡалманы.
За свою жизнь я очень много пробовал профессий, поэтому если нужно это будет для того, чтобы привлечь нашу молодежь вот именно к станку, к таким вот нужным профессиям, то, конечно, мы готовы для этого сделать многое.
Андрей Иванютының айырмалы һаулыҡ һаҡлау министры Георгий Шыбаевка әҙер икмәкте бер урында тигеҙләп һалыуҙы ғына ышанып тапшырҙылар.
Работа, которая, собственно, несет в себе каких-то секретов и хитростей. В данном случае нужно просто добросовестно выполнять свое дело. Я надеюсь, что оплата труда также достойна на этом предприятии. В конце концов, мы с вами каждый день покупаем этот хлеб.
Республика хөкүмәтендә эшсе һөнәрҙәргә иғтибарҙы бына ошондай юл менән йәлеп итергә булғандар. Сөнки Өфөлә генә ошондай өс буш урынға бер генә кеше тура килә. Яғни йәштәр эшсе һөнәрҙәрҙе үҙләштереп бармай. Йәштәр фикере иһә былай: эш хаҡтары яҡшы булһа, бер урында буш тормаҫ ине. Шуға ла улар акцияны министрҙар өсөн пиар тип кенә баһалай. Бүген ауыл хужалығы министры һыйыр һауып ҡараны, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры штукатур, маляр һөнәре нескәлектәренә төшөндө. Мәскәүдә туризм өлкәһендәге Бөтәрәсәй конкурсының һуңғы өлөшөнә йомғаҡ яһалды. Башҡортостан был сарала тәүге тапҡыр ҡатнашһа ла, баһалама ағзаларын 4 проект менән таныштырҙы. Берҙәмлек халыҡара милли мәҙәниәттәр фестивале, Бөрө алмаһы фестивале, Шәжәрә байрамы һәм Крәшен һыуыҡтары конкурсы. Был проекттарҙың барыһы ла юғары баһаланған. Һөҙөмтәлә 48 проект араһында Шәжәрә байрамы икенсе урында алған. Бөрө алмаһы фестивале иһә махсус бүләккә лайык булган. Конкурста барлыгы 58 төбәктән 300 проект катнашкан. Халык шагыйрына халык һөйүе. Республикала Рәми Гариповтың ижадына арналған «Минең Рәми» шиғри марафоны үтте. Көлемле сараға Башкортстанда ғына түгел, сит төбәктәрдә яшәүсе милләттәштәребездә қушылды. Бөйөк әҫәрҙәр республиканың төрлө район ҡалаларынан тыш Мәскәү, Санкт-Петербург ҡалаларында иңләне.
Бер караһаң утты кителәр, ҡоштары су бөтмәҫ ерҙәргә баштарҙар алып кителәр.
Табыну поэмаһы. Рәми Ғариповтың шиғри әҫәре 1937 йылда нахаҡҡа ғәйепләнеп, тәрән тамырҙарҙың юҡ ителеүе тураһында яҙылған ижади ҡомартҡыһы. 1964 йылда ижад ителһә лә, нибары 1987 йылда ғына донъя күргән поэма ул. Башҡортостанның халыҡ шағиры Рәми Ғарипов совет милли сәйәсәтенә тәнҡит күҙлегенән ҡарағаны өсөн милләтселектә ғәйепләнеп, әҙерлекләүҙәргә дусар ителә. Рәми Ғарипов исемендәге беренсе республика гимназия интернаты уҡыусыһы Гөлназ Хажиәхмәтова.
Рәми Ғарипов шиғырҙарында арналған проблемалар бүгенге көндә актуаль. Сөнки хәҙер йәш кешеләр туған телде оноталар, туған илдән сит-яҡтарға китәләр. Ә бит Башҡортостан ул беҙҙең тыуып үҫкән, туған тәүге тын алған ер.
Салават Юлаев майданын Рәми Гарипов шиғриәте яңғыратты. Тәуге тапқыр ойыштырылған марафон халық шағырының барлық әтәрдәрінде өз есіне алды. Күптәргі яқшы білдәлі туған тіл, Салават Батыр шиғырдары табану паймағынан тыш Рәми Гарипов өзі тірісақта басылмай қалған үлемхед әтәрдәр акция өзегінде. Оларда ла халық язмышы, бұғындардың рухи бейләніші, туған тіл һәм мәдениет келесегі үшін бір сұлу сағыла. Акцияла қатнашусы Айназ Низамиддинов филей.
Рух түшінсәһе ул біздің халқыбыз арасында бик нык таралған, чөнки мына бүтін яқтан урыслаштыру бара һәм Рәми Гариповтың шиғырлары ошо политикала тәйтергә була. Иң югары баскычта тора тәйтергә була.
Шығыри марафонды Баймақ халқыла дәрі көтеріп алды. Сара қала өзәк китапхана хаянында өтті. Шығыр хелеушілер түрлі еште болуына қарамастан, барығыла бүйік, ялқынлы шағырдың рухына ауаздаш болуларын испатланы. Акциялы Рәми Гарипов шығырдарынан тыш ердарылайын ғыраны. Менің Рәми марафонын ойыштырусы Азамат Юлдашбаев әйтуінсә, тәуге марафон яштардың туған ил язмышы үшін битараф болмауын күрһәтте.
Ул әйткән туйға, ул әйткән зур байрамға әле бадға барахала барахы, әле мында арауық тұрағында ғана хөз бармай, әле бізге эштәргә, һәм оның шиғри аманатына, рухи аманатына тұғыры болып, ил язмышын, халық язмышын, милләт язмышы, туған тіл язмышын кәстәрләргә.
Менің Рәми шиғыри марафоны республиканың барлық район қалаларында еңгіләне. Сара Рәми Гариповтың төп шиғыры туған тіл шиғырын көмәкләп яттан һөйләуменен үзен сәлекле болды. Заманым тип тамақ ярмағам да заман ярып үтті үйректі. Башқырт әдебиетінде исемі алтын хәріфтермен яғылған Рәми Гариповтың ижады бүгінгі көн менен ауаздаш. Оның шығыретті халқына, туған еліне, мүхәбетке әлі болғала данерлай. Бындай марафондар келесектәлі ойыштырласақ. Ойыштырусылар акцияға халық дәрреу қошылар деп ашана. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфі.
Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам хөрмәтле тыңлаушылар, оны Ландышқа расып алып барды. Сізге исәнлік саулық тілеп қалабыз.